Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa Anda dan saya harus mengenal siapa musuh sebenarnya dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh tertipu, melainkan kita harus betul-betul menyadari pribadi itu. Musuh Anda bukanlah istri Anda. Musuh Anda bukanlah suami Anda. Musuh Anda ini adalah pribadi yang mampu menggerakkan orang-orang untuk berselisih satu sama lain dan menghancurkan hubungan persahabatan. Musuh Anda ini sanggup memecah belah sebuah persekutuan yang manis menjadi perpecahan yang abadi. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana mengenali serangan setan dalam kehidupan Anda. Setan itu adalah pencuri yang terhormat, dan dia selalu bergerak dengan memanfaatkan kelemahan manusia. Lalu apa yang menjadi kelemahan manusia? Temukan jawabannya di sini. Selamat mendengarkan.
Hello, listening friends.
Halo, saudara pendengar.
We are delighted that you tuned in to listen to this program.
Kami senang Anda telah bergabung lagi bersama dengan kami.
We want you to know who is the real enemy in life.
Kami ingin Anda mengenal siapakah musuh kita yang sebenarnya itu di dalam kehidupan kita.
Satan is a gentleman thief.
Setan adalah pencuri terhormat.
He does not break and enter.
Ia tidak merusak lalu masuk.
He comes into your life.
Ia datang dalam kehidupan Anda.
But you are the one who will either allow him in or refuse to let him in.
Anda adalah satu-satunya orang yang mengizinkan dia masuk, juga Anda adalah orang yang satu-satunya menolak untuk supaya dia tidak masuk.
What do I mean by this?
Apa yang saya maksudkan dengan ini?
Listen very carefully, please.
Mohon dengarkan dengan baik-baik.
Anger is a door.
Kemarahan adalah sebuah pintu.
If the door of anger is left unbolted,
jika pintu kemarahan dibiarkan tidak digembok,
Satan is going to go in and enter into your life through that door.
Maka setan akan masuk dan memasuki kehidupan Anda melalui pintu tersebut.
And he will create havoc.
Dan ia akan menciptakan malapetaka.
Not only for your life but for the lives of all those around you.
Dan ini tidak hanya berlaku bagi Anda tetapi juga bagi kehidupan orang yang ada di sekitar Anda.
Another example.
Contoh yang lain.
Bitterness is a door.
Kepahitan adalah sebuah pintu.
Hatred is a door.
Kebencian adalah sebuah pintu.
Rebellion against authority is a door.
Pemberontakan terhadap pimpinan adalah sebuah pintu.
Jealousy is a door.
Cemburu adalah sebuah pintu.
Sexual lust is a door.
Hawa nafsu seks adalah sebuah pintu.
Greed is a door.
Ketamakan adalah sebuah pintu.
False guilt is a door.
Rasa bersalah yang keliru adalah sebuah pintu.
Shame is a door.
Rasa malu adalah sebuah pintu.
Attraction to the horoscope and fortune telling and reading of coffee cups is a door.
Tertarik pada ramalan bintang dan membaca keberuntungan serta membaca cangkir kopi adalah sebuah pintu.
These doors, if they are not daily bolted and locked up in Satan's face,
jika pintu-pintu ini tidak digembok setiap hari dan dikunci di hadapan setan,
they will give your enemy access into your very soul.
Pintu-pintu itu akan memberikan jalan masuk kepada musuh Anda menuju jiwa Anda.
So what is the first step toward defeating your enemy?
Lalu apa yang menjadi langkah pertama untuk mengalahkan musuh Anda?
Is to know your enemy.
Yang pertama adalah Anda harus mengenal musuh Anda.
Know how to shut him up.
Kenalilah bagaimana menutup mulutnya.
Know how to defeat him before he defeats you.
Mengetahui bagaimana mengalahkan dia sebelum ia mengalahkan Anda.
Know his operational procedure.
Mengetahui prosedur pekerjaannya.
Know what he thinks.
Mengetahui apa yang ia pikirkan.
Know when he attacks.
Mengetahui kapan ia menyerang.
How he attacks.
Bagaimana ia menyerang.
There is no army that is worth the name that is not on the alert all the time.
Tidak ada tentara yang baik yang tidak siap siaga sepanjang waktu.
And have knowledge about his enemy's activities.
Dan memiliki pengetahuan mengenai aktivitas musuh-musuhnya.
Have victory over the real adversary of your soul, you must understand your adversary.
Untuk menang atas musuh Anda yang sebenarnya, Anda harus mengerti musuh Anda.
You must remember, however, that we are the only army that was ever assured of victory before the first shot was ever fired.
Anda harus ingat, biar bagaimanapun, kitalah satu-satunya tentara yang kemenangannya telah dijamin lebih dulu sebelum tembakan pertama ditembakkan.
Therefore, temporary defeat in your life comes when we are willingly or ignorantly allow these doors to be opened.
Karena itu, kekalahan dalam kehidupan Anda datang ketika kita dengan rela atau dengan bodoh mengizinkan pintu-pintu itu terbuka.
When you are not on the alert,
ketika Anda tidak waspada,
you are not watching out,
ketika Anda tidak memperhatikan.
Someone said to me some years ago,
seseorang berkata kepada saya beberapa tahun yang lalu,
I am not afraid of the devil.
Saya tidak takut sama iblis.
My answer was this.
Jawaban saya adalah ini.
That is not the real issue.
Itu bukanlah masalah utamanya.
The issue is the devil afraid of you?
Masalahnya adalah apakah setan takut kepada Anda?
What have you done lately to scare the devil?
Apakah yang Anda telah lakukan akhir-akhir ini untuk membuat setan takut?
What victory have you to make him run for cover?
Kemenangan yang seperti apa yang Anda miliki untuk membuat dia lari bersembunyi?
When the great evangelist George Whitefield went to Boston,
sewaktu penginjil ternama George Whitefield pergi ke Boston,
a prominent minister in Boston came to him and said,
seorang pelayan Injil terkemuka di Boston datang kepadanya dan berkata,
Mr. Whitefield,
Pak Whitefield,
I am very sorry you came to Boston.
Saya sangat menyesal Anda tiba di Boston.
The great evangelist replied,
penginjil ternama itu menjawab,
so is the devil, sir. So is the devil.
Lalu apakah ada setan, Pak? Apakah ada setan?
Dr. Graham Scroogie was one of Scotland's great preachers in Edinburgh, Scotland.
Dr. Graham Scroogie adalah salah seorang penginjil Skotlandia ternama di Edinburgh, Skotlandia.
And one day he was explaining why people today refuse to believe that the Bible is the authoritative word of God.
Dan suatu hari ia menjelaskan mengapa orang-orang sekarang menolak untuk percaya bahwa Alkitab adalah kata-kata Allah yang berotoritas.
Some of them say that Genesis is a myth.
Sebagian orang berkata bahwa kitab Kejadian itu adalah sebuah mitos.
And the book of Revelation a mystery.
Dan kitab Wahyu adalah sebuah misteri.
He said these people have fallen into Satan's deception.
Ia berkata orang-orang ini telah jatuh ke dalam penipuan setan.
And then he continued on.
Dan kemudian ia melanjutkan.
Reason the devil is so anxious to get rid of Genesis and Revelation.
Ia berkata alasan mengapa iblis begitu ingin sekali untuk membuang kitab Kejadian dan kitab Wahyu.
Is because in Genesis his sentence is declared.
Yaitu karena dalam kitab Kejadian hukumannya dinyatakan.
And in the book of Revelation that sentence is executed.
Dan dalam kitab Wahyu hukuman itu dilaksanakan.
Now I want to recommend that you start using a notebook of some sort.
Sekarang saya ingin menganjurkan Anda menggunakan catatan untuk beberapa hal.
Because the devil would be very anxious for you to turn off the radio or to forget what I'm going to tell you.
Karena iblis akan ingin sekali agar Anda mematikan radio Anda atau melupakan apa yang saya katakan ini kepada Anda.
He will work as hard as he can to make you do that.
Ia akan bekerja sekeras mungkin yang ia bisa untuk membuat Anda melakukan hal itu.
So write these things down as the Spirit of God gives them to us.
Oleh sebab itu catatlah hal-hal ini saat Roh Allah memberikannya kepada kita.
Who is the real enemy?
Siapakah musuh kita yang sebenarnya?
Your real enemy is the devil.
Musuh Anda yang sebenarnya adalah iblis.
And saying, where does Satan come from?
Maka sekarang Anda bertanya, dari mana setan itu berasal?
Did God create Satan?
Apakah Allah menciptakan setan?
God responsible for evil?
Apakah Allah bertanggung jawab terhadap kejahatan?
Does God take responsibility for Satan's evil work?
Apakah Allah bertanggung jawab terhadap pekerjaan jahatnya iblis?
Children are always asking these questions.
Anak-anak selalu menanyakan pertanyaan seperti ini.
And some adults don't know the answers.
Dan sebagian orang dewasa tidak mengetahui jawabannya.
I want you to be tuned in the next several weeks so we can look at who your real enemy is and how to defeat him.
Saya ingin Anda bergabung dalam minggu-minggu yang akan datang sehingga kita bisa melihat siapa musuh Anda yang sebenarnya dan bagaimana mengalahkan dia.
So let us find out where he came from.
Karena itu mari kita temukan dari mana ia berasal.
If you have a Bible, turn to the book of Ezekiel.
Jika Anda memiliki Alkitab, mari buka kitab Yehezkiel.
Chapter 28.
Pasal 28.
Beginning at verse 11.
Kita mulai dari ayat yang ke-11.
Let me repeat this.
Saya ulangi lagi.
Ezekiel 28.
Yehezkiel 28.
Verse 11.
Ayat yang ke-11.
There we have the most definitive passage as to the origin of Satan.
Dalam ayat itu, kita bisa melihat hal yang paling menentukan mengenai asal-usul setan.
After Ezekiel addressed the enemies of God,
setelah Yehezkiel berbicara mengenai musuh Allah,
who were the people of Tyre,
yaitu rakyat Tirus,
he turned around to address the king of Tyre.
Ia kemudian berbalik menunjuk kepada Raja Tirus,
who is a type of Satan,
yang adalah tipe atau jenis setan.
In the Bible, all the enemies of God are a type of Satan.
Dalam Alkitab, semua musuh Allah adalah jenis setan.
Anyone who oppresses the people of God is a type of Satan.
Setiap orang yang menekan umat Allah adalah sejenis setan.
Pharaoh was referred to as a type of Satan.
Firaun ditunjukkan sebagai jenis setan.
Here the king of Tyre was personifying Satan.
Dan di sini Raja Tirus diwujudkan sebagai setan.
Because he was the leader and the ruler of the enemies of God's people.
Karena ia adalah pemimpin dan pemerintah musuh umat Allah.
My listening friends, I want you to listen very carefully.
Saudara pendengar, saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama.
Anyone who continuously rejects God is in the image of Satan.
Setiap orang yang terus-menerus menolak Allah berarti sedang berada dalam citra setan.
Any group of people reject God become the seat of Satan.
Setiap kelompok orang yang menolak Allah menjadi tahta setan.
Why?
Mengapa?
Because Satan uses people to accomplish his purpose.
Karena setan memakai orang-orang untuk menyelesaikan tujuannya.
Because Satan always employs willing agents to do his evil bidding.
Karena iblis atau setan selalu memakai agen-agen yang rela melakukan tawaran pekerjaan jahatnya.
Look at verse 12 and 13 of Ezekiel 28.
Mari kita melihat kitab Yehezkiel 28 ayat 12 dan 13.
Satan is described as Lucifer.
Setan digambarkan sebagai Lucifer.
Lucifer was his original name.
Lucifer adalah nama aslinya.
The word Lucifer is a word from which we get the word light in English.
Kata Lucifer adalah sebuah kata turunan untuk kata terang dalam bahasa Inggris.
And that's who Satan is.
Dan itulah dia, si setan.
He was known as Lucifer, which means light bearer.
Setan dikenal sebagai Lucifer yang berarti pembawa terang.
The brilliant one.
Pribadi yang cerdik.
A shining one.
Pribadi yang berkilau-kilau.
Ezekiel addresses Satan and says.
Dan Yehezkiel menunjuk kepada setan dan berkata,
you were the model of perfection.
Engkau adalah gambar dari kesempurnaan.
Full of wisdom.
Penuh hikmat.
You were in Eden, the garden of God.
Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah.
Every precious stone adorned you.
Penuh segala batu permata yang berharga.
Ezekiel goes on to name these stones.
Yehezkiel kemudian menyebutkan batu-batu permata itu.
Your settings and mountings were made of gold.
Tempat tatahannya diperbuat dari emas.
On the day you were created, they were prepared.
Dan disediakan pada hari penciptaanmu.
Lucifer was created by God.
Lucifer diciptakan oleh Allah.
He is a created being.
Dia adalah makhluk ciptaan.
In verse 15 of Ezekiel 28,
dalam Yehezkiel 28 ayat 15,
it says that he was perfect in his ways.
Dikatakan bahwa Lucifer sempurna dalam segala jalannya.
I want you to listen very carefully.
Saya ingin Anda mohon mendengarkan baik-baik.
God is the only one uncreated being.
Allah adalah satu-satunya pribadi yang tidak diciptakan.
God alone is eternal.
Allah adalah satu-satunya yang kekal.
God the Holy Trinity alone has no beginning and no end.
Allah Tritunggal yang kudus itu adalah satu-satunya yang tidak berawal dan tidak berakhir.
And God created innumerable angelic hosts.
Dan Allah menciptakan malaikat yang tidak terbilang jumlahnya.
Why?
Mengapa?
To serve his purpose in the universe.
Yaitu untuk melayani tujuannya di alam semesta ini.
There are too many even to number.
Bahkan malaikat terlalu banyak untuk dihitung.
As sometimes would say in English, zillions and zillions of them.
Kadang-kadang dalam bahasa Inggris disebut zillions and zillions of them, atau dalam bahasa Indonesia berlaksa-laksa jumlah mereka.
There were innumerable angelic hosts that God created.
Tidak terhitung jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah.
One of these angelic beings was Lucifer.
Satu dari makhluk malaikat ini adalah Lucifer.
As a created being, he was obligated to offer worship to God.
Sebagai makhluk ciptaan, ia berkewajiban untuk mempersembahkan penyembahan kepada Allah.
Offer praise to God.
Mempersembahkan pujian kepada Allah.
To adore the Creator God.
Mengagungkan Allah Sang Pencipta.
Lucifer was perfect in every way.
Lucifer sempurna dalam segala jalannya.
Again, look at verse 15 of Ezekiel 28.
Kita lihat lagi dalam Yehezkiel 28 ayat 15.
He was the epitome of wisdom.
Ia adalah contoh hikmat.
He was the ultimate in beauty.
Ia sangat cantik.
That's how he was.
Seperti itulah dulu ia.
Much so that God delegated to him the executive responsibility as chief administrator of the angelic hosts.
Karena begitu banyak kebagusan dalam dirinya sehingga Allah melimpahkan tanggung jawab memerintah sebagai kepala pengatur malaikat.
God gave Lucifer all the power over the angelic hosts.
Allah memberikan Lucifer segala kuasa atas malaikat.
In Ephesians chapter 1 verse 21,
dalam Efesus 1 ayat 21,
we are told that there are numerous ranks and numerous classes and numerous grades.
Kita diberitahu bahwa ada sejumlah tingkatan, sejumlah kelas dan sejumlah urutan.
Each rank or class has different responsibility.
Setiap tingkat atau kelas mempunyai tanggung jawab yang berbeda.
Each rank or class has a different area of ministry.
Setiap tingkatan atau kelas mempunyai wilayah pelayanan yang berbeda.
Each rank or class has a sphere of work that is different from the other.
Setiap tingkatan atau kelas mempunyai sebuah ruang lingkup pekerjaan yang berbeda dari yang lain.
In Hebrews chapter 1 verse 14,
dalam Ibrani pasal 1 ayat 14,
it tells us that the angels are ministering spirits.
Dikatakan bahwa malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani.
Angels are servants of the living God whom he sends to protect the believers.
Malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Allah yang hidup yang dikirim Allah untuk melindungi orang percaya.
To preserve his elect.
Untuk menjaga orang-orang pilihannya.
He sends them to take care of his chosen people.
Allah mengutus mereka untuk menjaga orang-orang pilihannya.
To take care of his church.
Memelihara gerejanya.
To take care of the heir of salvation.
Menjaga warisan keselamatan.
Are you listening carefully?
Apakah Anda masih mendengarkan dengan seksama?
This is very important.
Hal ini sekarang ini sangat penting.
If it were all up to Satan,
jika semua itu ada pada setan,
he would have depopulated heaven.
Ia telah mengurangi penduduk surga.
How could he have done that?
Bagaimana ia bisa melakukan hal itu?
Well, first, by preventing men and women from coming to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ.
Yang pertama yang ia lakukan adalah mencegah orang-orang datang dan memiliki pengetahuan mengenai Tuhan Yesus Kristus.
Then when they do believe,
dan kemudian ketika mereka percaya,
he keeps them ignorant about him.
Ia membuat mereka bodoh tentang Allah.
Ignorant about the word of God.
Tidak tahu firman Allah.
Ignorance period.
Dan bodoh habis perkara.
But God's angels are everywhere.
Tetapi malaikat Allah ada di mana-mana.
You say everywhere doing what?
Anda berkata di mana-mana melakukan apa?
Angels are preventing Satan from accomplishing his purpose.
Malaikat sedang mencegah setan untuk menyelesaikan tujuannya.
Preventing Satan from doing his dirty work.
Mencegah setan melakukan pekerjaan kotornya.
Preventing Satan from stopping you from coming into knowledge of Jesus Christ.
Malaikat mencegah setan untuk menghentikan Anda datang pada pengenalan Yesus Kristus.
Psalm 91 verse 11 tells us.
Mazmur 91 ayat 11 mengatakan kepada kita.
God gives his angels charge over you to bear you up in their hands.
Allah memberikan malaikatnya tanggung jawab atas Anda untuk menatang Anda di tangan mereka.
Isn't that exciting?
Bukankah hal ini menarik?
It is exciting for me to think that God's angels waited through till the time I was born.
Menarik bagi saya untuk berpikir bahwa malaikat Allah telah menunggu sampai waktu saya dilahirkan.
Somebody who is nobody.
Seseorang yang belum menjadi apa-apa.
But God didn't think so.
Tapi Allah tidak berpikir begitu.
And then these angels prevented my foolishness when I thought that I could know God my own way.
Dan kemudian malaikat ini mencegah kebodohan saya pada saat saya berpikir bahwa saya bisa mengenal Allah dengan jalan saya sendiri.
They prevented my ignorance.
Mereka mencegah kedunguan saya.
They prevented my foolishness.
Mereka mencegah kebodohan saya.
They prevented the attempt of Satan to stop me from coming to know God.
Mereka mencegah usaha setan untuk menghentikan saya untuk mengenal Allah.
They prevented Satan's attempt to stop me from coming to know the Lord Jesus Christ as the Lord of my life.
Mereka mencegah usaha setan yang mencoba menghentikan saya untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya.
And then angels continue to watch over me day and night.
Dan kemudian malaikat terus mengawasi saya siang dan malam.
I don't know about you, but that thrills me to think about.
Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi hal ini menggairahkan saya untuk memikirkannya.
Some of these angels are with you right now.
Beberapa malaikat sekarang ini sedang bersama-sama dengan Anda.
They're protecting you. They're watching over you.
Mereka sedang melindungi Anda, sedang menjaga Anda.
Our time has come to an end.
Saudara pendengar, waktu kita telah habis.
And I have so much more to tell you.
Saya masih mempunyai banyak lagi penjelasan untuk Anda.
I hope you tune in the next time so you can hear the rest of this.
Saya harap Anda bergabung lagi di waktu yang akan datang sehingga Anda bisa mendengarkan keseluruhan program ini.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa setan adalah musuh Anda yang sebenarnya. Setan akan selalu mengganggu dan menyerang Anda. Pekerjaan setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi setan melakukan pekerjaannya secara terhormat. Dia akan masuk dalam kehidupan Anda dengan mencari pintu-pintu yang dibiarkan terbuka. Jadi Anda yang bertanggung jawab apabila setan bisa masuk dalam kehidupan Anda. Anda juga mempunyai pilihan untuk menolak kehadirannya dalam hidup. Apakah masih ada pintu yang terbuka bagi setan setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Pintu-pintu itu dapat berarti sebuah kebencian atau sebuah perasaan kepahitan kepada seseorang. Pintu itu juga dapat berarti pemberontakan kepada pimpinan dan masih banyak lagi. Hari ini, dengan kuasa Tuhan, gembok rapat-rapat semua pintu yang memungkinkan setan masuk. Apakah Anda mau melakukannya?
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun ini yang ku percaya, ada rencanamu yang indah. Tiada terukur kasihmu, arti kehadiranmu selalu. jalanmu tak tersebut.